Marken Marka, enpresen komunikazio eta publizitate estrategiak aztertzeko irekita daukagun atala da hemen faktorian. Joseba Kamio publizistaren eskutik lantzen duguna. Josebarekin azkeneko aldiz hitzein genuenean aurreatu genizuen bidaia luze batera abiatzekotan zela, mundua ezagutzera, batez ere bere alorrean begiratuz, publizitateari erreparatuz. Ba, Asian hasi du bere ibilbidea eta Malaysian da momentu honetan, Malaysiako Penan uhartean. Joseba, egunon Euskal Herrian, hor uste dut arratsaldea dela, ezta?
Arratsaldeon, Manu. Bai. Atxaldeko bosta dia.
Arratxaldeko bostak eta sortzi beraz.
Hoi da.
Bueno, denbora gutxi dara mazu Asian, zer moduz orain artekoa, zer moduz hartu zaitu jendeak?
Bueno, oso ondo, aklimatatzen nahi nahi zoandik eta pixkanaka ba, erritmo hartzen. Baina oso ondo, hemen bakizu jendea oso atsegina da eta oso divertida da eta, bueno, hemen nagoenean bastante ondo goten nahi zo.
Vale, ze temperatura... Daukazu,
ba, kalean 35 gradu la egin ditu gaur, bastante bero eta orain ja txalde parten ja euria egingo du ia egunero bezala.
Bai.
Eta bueno, ba hemen laino handia sortzen da, egunean zehar hemen downtown honetan sortzen dan beroarekin eta gero laino hori guztia mendi puntara igotzen da eta espektakulo ikaragarria da ikustea laino hori guztia mendi tontorraino igotzen ikustea eta geroan ba, freskotasun horretan egotea ordu pare batez.
Mm-hmm. Jendeak ze bizimodu egiten du hor, Malaysiako Penan uarte horretan?
Hemen dagoen ezaugarrik importanteena da aniztasuna. Hemen dago komunidade txinatarra handia, komunidade indiarre handia, eta komunidade tailandiarre handia ere bai. Gero dago beste jende asko ere bai ba, Sri Lankatik, tamilak batez ere, eta europearrak ere bai noski, baino hau beti izan da, historian zehar oso leku anitza eta ez dute inoiz bizikidetza arazorik izan. Izatekotan izan dute adibidez txinataren artean eta hola liskarra handi bat izan zen bere garaian, baina azkenean isuna jarri zieten bi taldei, borrokan ari ziren bi taldei eta isune horrekin lau polizia etxe egin zituzten. Beraz, atera kontuak.
Oso ondo. Bueno, berriro diogu, Malaysiatik ari zeiguizketan, zuzenean, esan du Josebakan arratsaldeko bostak eta hamar minutu direla, Malaysiako Penan uartetik ari zeiguizketan. Bueno, normala den bezala Joseba, hegazkinez egin duzu bidaia, Asia arterako bidea, eta, bueno, uste dut gainera, Malaysiakoa da, orain dela hilabete batzuk Txinatik abiatu eta itsasoan desagertu zen hegazkina?
Hola da, eta horre gainea, arazo bat sortu zion konpainia horrei irudialdetik, ba, informazio faltagatik, eta hortxe hain zuzen erakusten da, olako krisi egoeratan egin beharrez den guztia egin zuten horiek. Ez dakit oso ondo, benetan informazio falta bategatik izan ote zan, baino bestela krisi baten aurrean ezin dezu inoiz horrela jokatu, beti ere importanteena jendea dalako egoera batean.
Mm-hmm. Bueno, kaso hori alde batera utzita gaur Josebarekin aztertu nahi ditugu orokorrean hegazkin konpainien estrategiak, bai komunikazio estrategiak, bai publizitate estrategiak, eta hor, bueno, batez ere azken, zer esango dugu, 10-15 urteotan segulako revoluzioa ekarri dute, iraultze ekarri dute low cost konpainiek. Zein da low cost konpainien arrakastaren giltza, Joseba? Prezioa da mu nagusia, baina nolako komunikazio kanpainak egiten dituzte hain arrakastatu izateko?
Bueno, kontutan hartu behar da, beti ere merkatu honetan funtzionatu izan direla bandera markak esaten diana, ez? Ba, nola baite, herrialdeekin oso lotuta dauden markak ba, Iberia Espainiarekin, edo Air France Frantziarekin, edo British Airways, beti oso lotuta estatuekin nola baite, ez? Eta hoiek beti izan dira gainea, estatu hoien arrotasunerako ikur bat, eta oso lotuta egon dira beraz, nazio markari, ez da? Hortatik garapen ikur bat izan dira, nazioarteko onespen ikur bat izan da, baina beti ere monopolio bat izan da, eta bueno, gure kasuan Europan 1993an liberalizatu zen merkatu hori, eta orduan sortu zian low cost konpainia hauek. Egia da, prezioa izan dela munagusia, baina atzean badago enpresei dagokienez hausnarketa sakonago bat, eta hori lotuta dago negozio ereduarekin. aurreko marka hoe guztik nolabait esan da herrialde baten ospearekin lotuta zeuden eta orduan asko enfokatzen zian bikaintasun operatiboan. Mm-hmm. Baino beste enpresa berri hauek gehiago zentratu zian bezeroekin harremanak sendotzen. Hau da, nolabait zerbitzua garatzen eta zerbitzu konveniente bat egiten eta importanteena dan horretan zentratzen. Alegia, jendeak garraio bat nahi du bat nagusiki eta ordun zentroa hor jartzen baldin baduzu eta gainerakoa bigarren mailakoa dela iristen badiozu, ba ordun ahalegin guztiak hor zentratuta badaukazu koste aurrerakuntza importante bat. Eta hori da pixkat marka hauen, negozio hauen parte importanteena, ez da? Alegia, negozioa enfokatzeko modu berri bat askoz ere enfokatuagoa bezeroan, eta ez hainbeste bikaintasun operatiboan.
Uh-huh. Esan dugu Josebak nola, konpainia handiak egon diren estatuei oso lotuak, eta estatuen ikur edo simbolore izan dira, Espainian Iberia, Frantzian Air France, British Airways Erresuma Batuan. Ekarri dugu adibide bat, badakizu Josebaren tarte honetan beti jartzen ditugu adibide batzuk, iragarkienak eta bar, eta aurkitu dugu iragarki bat Argentinako hegazkin konpainiarena, Joseba, uste dut osao promo edo iragarki bitxia dela, ezta?
Nei asko gustatzen zait, ikasleekin eta horrela unibertsitatean beti ikusten dugu, beste Aha. ikastaro batzuetan ere beti jartzen eta adibide hori,
bai.
Ba, kasu honetan ere oso lotuta dagoelako nazio markagintzarekin, ezta? Kaso horretan Argentinari lotuta dago, Argentinak duela markada bat egoera oso txarra izan zuen, eta aerolinea honek ba, iragarki bat egin zuen oso lotuta ere bai nazioaren egoerari, ez? Eta nolabait marka horrek nazioaren alde esan egin zezakeena azpimarratuz. Nei asko gustatzen zait, ikaragarri ona da.
Entzun egingo dugu iragarki horren soinua.
Ke tienen ahí?
Un avión, ma, un avión gigante.
Ah, un avión. Dicen que tiene un avión.
¿Y se puede volar a cualquier lado con el avión?
Sí, a todos los lugares del mundo.
¿Y a Papúa?
¿Qué es Papúa?
Una isla.
Se debe poder.
¿Cómo en el horno?
Chicos, estos señores dicen que ustedes tienen en la lata un avión.
Matías, ese avión tiene que estar mañana en Roma a las 10:35. Hay mucha gente que necesita viajar y hay mucha gente que lo está esperando. Todos necesitan que ese avión llegue.
Bueno, somatzen da hor, Joseba, Argentinaren ironia, eh?
Bai, bai, bai. Baino, iragarkiaren rematea da, ya, kaso honetan...
Zaude segundu bat.
Y si bai? Todos los que creen tienen más razón que los que no creen, en Aerolíneas Argentinas creímos que se podía hacer una aerolínea distinta, y la hicimos. Estamos haciendo el viaje más importante, desde la Argentina que fuimos hasta la que soñamos ser.
Bidaiarik importantena egin nahi dugu, Argentina, izan ginen Argentinatik, izan nahi dugun edo amesten dugun Argentinara.
Bai, nei asko gustatzen zait remate hori, kontutan hartuta Argentinaren garaiko egoera, ez da, eta nolabait, enpresa nazional batek nazioaren alde egin zezakeena azimarratu egiten du, eta aparte historioa ere, bisualki ere ikaragarri politia da, ez? Dai. Umek gazkinaren itzala lata horretan sartzen dutenean, eta kapitaina eskolara joaten danean, eta bueno, ba, ikaragarri politia da, ez da.
Bai, Argentina, eh? De la Argentina que fuimos a la Argentina que soñamos ser. Bueno, low cost konpainietan badago bat beste guztien gainean lehentasun hartzen duena Ryanair izenekoa. Nola azaldu konpainia irlandar honen arrakasta, Joseba? Hor, kanpaina publizitate handiak egin dituzte Ryanairrekoek, baina hortaz aparte oso bilak izan dira, nola esango genuke, notizia faltsuak asmatzen eta komunikabide guztiak sartu garen gainu horretan. Esate baterako, goan daukagu, iragarri zuten txartel merkeagoak eskaintzeko Zutikako tokiak salduko zituztela hegazkinen Zutik joateko, baina ezinezkoa da, segurtasun alorretik debekatuta dago, kontua da komunikabide guztiok irentsi genuela beraien ziria.
Bai, hor nik ezakit konpainiak berak egindako kanpaina izan zen, edo agentziak pixkata holkatuta, hoi ezakit. Baina kasu horretan, Ryanairrek izan duen arrakasta alde batetikan, datorkio alde batetik, ba, bueno, lehen, ezagutu genuen lehenengoa izan zelako, ezta. Gero noski, leheno esan dugun bezala, ba, negozio ereduaren gatik, eta jakina gero ere internetek garai hornetan guztian albidetu dituen prozesu berri guztien gatik, ezta, ba, bilatzaileak, erosketa online, check-ina online, eta hori dena. Beraiek enfokatu india bezeroan, bezeroak behar dune horretan, eta gero erabili dute ere komunikazioa. Komunikazio aldetik low-cost konpainia hauek internet erabiltzen dute nagusiki, eta hor, sare sozialen bidez komunidade sendoak sortzen saiatzen dira, eta hemen asialdean Asia da kasurik nabarmenena, bai. Facebooken bertan egin daitezke erosketak, eta gero Ryanairren kasua notizia faltsoiek guztien arira, ba, hor kontua da, bueno, azkeneko garaitan, enpresa hobe guztiek naiz eta eutxe egin dioten nazio ikurrei, ba, adibidez Ryanair oso lotuta egonda Irlandarekin edo une honetan Norvegian ere herrialde baten izanarekin lotuta dagoen, baina asko erabiltzen dute bus marketinga esaten dena, alegia beraiei buruz notiziak generatzea prentsan, publizitia esaten zaion hori, eta alde horretatik doako publizitatea da. Notizia nolabait faltsua da, bueno, bai, interpretatu daiteke faltsu bezala, baino baita ere kinki bezala edo informal bezala, eta nahi badezu sentido baten ere gazte bezala, ez da, nolabait informalidade hori azpimarratzeko, eta horrek ez die bate kalteik egin, alderantziz, eta, bueno, azkenean ordaindu gabeko publizitatea egiten diete komunikabide handiek, ez da? Sentido hortan askotan esaten da, publizitatea negatiboa, ez dala inoiz negatiboa txikia zeanean. Negatiboa da handi bihurtze zeanean.
Bueno, beste adibide bat entzungo dugu. Virgin America, konpainiaren iragarkia. Virgin America, gartzen konpainiaren. Zoa, laia, musika. Got some safety tips that you gotta know, and trust me, it's something that you wanna hear. So honey, zip your lips and enjoy the show before we move into the stratosphere, yeah. So won't you buckle your seatbelt, pull it down tight, and keep your hook in that chair until we turn off that light. Turn your electrical devices off as fast as you can, and whatever you do, don't make me ask again. So tonight, of you who have never operated a seatbelt before? Really? Virgin America, hegazkin konpainiaren iragarkia. Oso alaia, oso musika divertitua eta divertigarria dauka. Bueno, Joseba, gaur kanpen utziko dugu, gaur hegazkin konpainien publizia eta komunikazio estrategiak aztertu ditugu. Egia esan, mundontan sartuta gauza asko dago, ze gaina esan dugu kompetentzia ikaragarria dago beraien artean, betiko marken eta marka berrien artean, eta adibidez, gaur bertan ikusi dugu hemen prentsan, hegazkin konpainiek Euskal Herrian eskaintzen duten zerbitzua iloduta badagula nobedade bat, KLM konpainiak maiatzen 25etik aurrera Bilbotik Amsterdamera joango den hegazkina jarriko du, eta kontua da hegaldi berri honi promozio egiteko hegazkin txartelak oparitzera erabaki dutela, eta txartelak lortzeko modua bitxia da. Hasteko sartu behar da interneteko atari batean doyouamsterdam.com aterian, eta ondoren, maiatzaren 31ean Bilbo erdialdeko toki batera agertu beharko du pertsonak, txartela lortu nahi duenak, oraindik zehaztu gabe dago zetoki izango den hori, toki horretara joan behar da, maleta hartuta, izan ere, zozketa egin, eta irabazleak, irabazle ateratzen denak, zuzenen hartu beharko du Loiuko aireporturako bidea, eta hartuko du berehala hegazkina Amsterdamera joateko, eta bertan, 3 egun pasako dituzte. Beraz, garbi dago, hegazkin konpainiek mila gauza diferente pentsatu behar dituztela, jendea beraien mundura erakartzeko, ezta?
Bai, bitu, adibidez, SASE konpainiak utzi zion jendeari erabakitzen zein ruta berri ezarri konpainia gisa sare sozialetan. Imaginatu, normalean enpresa erabaki sendoa izaten dana, erruta berriak ezartzeko, hori ere jendearen esku utzi zuten, ezta? Eta ordun, lehen esan dugun bezala, komunitate sendoak sortzen saiatzen ari dira konpainia hauek guztiak. Egia da, low cost konpainia hauek orain erosiak izaten ari direla konpainia haundien partetik, ez da? Mm-hmm. Aurrekoan ere horixe komentatu genuen telefono konpainiekin, eta hemen ere horixe gertatzen ari da. Zeren eta leno, low-cost konpainia hauek hegaldi motzak bakarrik egitze zituzten, baina oain ja hegaldi luzeak ere egiten hasi dira, ez? Eta ordun, bueno, merkatuaren 125 eukitzea lortu dute, baina oain ja merkatu hori normalizatzen ari da eta nolabait ere berdintzen.
Oso ondo. Bueno, ba, hau guztia, Joseba Kamiok Malaysiatik kontatu digu, izan ere esan dugu munduan barrena bidaia bate abiatu duela, mundua ezagutzera joan da Joseba, eta tokian tokiko gauza kontatuko dizkigu, baina batez ere bere alorretik begiratuta, publizitate eta marketing aldetik begiratuta. Joseba, eskarrik asko, 15 egun barru berriz ere itzen dugu, ea non zabiltzan 15 egun barru?
Ba, ez nago oso seguru, baina guain mendikan behera noa Singapur aldea, eta pensatzen dut hor inguru hortan harrapatuko nauzuela. Horrez bada, seguruna ba, Borneo aldean.
Besarka hondi bat Euskal Herretik, Joseba?
Berdin, Manu.